Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Transatlantiskā pasaules kārtība būtiski mainās. Pagājušā nedēļas izskaņā rakstīja Kārls Bildts, bijušais Zviedrijas premjerministrs un ārlietu ministrs. Izskan versija, ka ir diezgan skaidrs, ka dzīvojam vai dzīvosim jaunā otrajā augstajā karā. Kas šajā augstajā karā ir Eiropa, Latvija un kas ir šī iespējamā jaunā augstā kara robeža? Par to šoreiz redzīmā saruna ar politikas zinātņu profesoru Žaneti Ozoliņu. Labdien!
Labdien!
Vai jūs piekrītat tam apgalvojumam, to gan izteica šķiet skotu republikāniski orientētais vēsturnieks Nils Fergusons, ka mēs šobrīd atrodamies otrajā augstajā karā? Un jautājums, ja mēs esam šādā augstā karā, kādā veidā tie iepriekšējā augstā kara spēlētāji ir spēlētāji arī šajā?
Jā, nu tas tāds visgal plašs jautājums. Es noteikti piekrīstu viedoklim to, ka mēs esam otrajā augstajā karā, tikai es nepiekrītu tiem, kas saka, ka tas augstais karš ir sācies vai nu tagad ar Trumpa atnākšanu, vai ka tas ir sācies 22. gadā. Tas otrais augstais karš sākās 14. gadā, tad, kad notika Krīmas okupācija, kas faktiski bija pirmais pieteikums tam, ka starptautiskā tiesiskā sistēma un paļaušanās uz starptautiskām tiesiskām normām, kas bija lielais pieteikums pēc pirmā augstā kara beigām, viņš nedarbojās. Nu, respektīvi, tā sistēma, kas tika veidota 20 gadu garumā, viņa nav derīga šajā brīdī. Un tad mēs arī varam vērot gan šo hibrīdu kara uzplaukumu visā savā krāšņumā pēdiņās lietojot. Mēs redzējām Krievijas uzvedības maiņu, kurā nevis nopietņam sankcijas, bet smējās par tām. Mēs redzējām rietumu apjukumu, kas nesaprata, kas notiek, ko darīt un kā rīkoties. Tātad es teiktu, ka tā sākuma līnija būtu uz 2014. Gads. Bet tad ir jautājumi otra puse par to, kā tad uzvedās tie tradicionālie spēki. Un šeit tas tās tik tiešām ir ļoti interesants, jo pirmajā augstā kara periodā bija divi spēlētāji, pārējie tikai piespēlēja. Šobrīd tā situācija, protams, ir atšķirīga, ja? Un tas atšķirīgais veidojās dažādu aktieru izkārtojumos, jo, piemēram, Amerikas Savienotās valsts šobrīd jūtas ļoti komfortabli strādājot, sarunājoties ar diktatoru Putinu, kas savā ziņā ir tāds autoritatīvo līderu klubiņš, kas veidojās, kur ir viens otru mentalitāti saprot visai labi. Bet tie tā saucamie draugu klubiņi pa šiem gadiem ir mainījušies. Ja? Un ja mēs raugamies kaut vai uz Amerikas Savienoto valstu sabiedrību, tad augstāk ar apstākļos prezidenti parasti tika atbalstīti viņu ārpolitiskajās un drošības stratēģijās, veidojot attiecību ar Padomu Savienību. Savukārt šobrīd Amerikas sabiedrība ir sadalīta, ir sabiedrības daļa, kurai joprojām patīk Trumps, jo tādēļ, ka viņš rūpēsies par ekonomiku, viņš rūpēsies par ienākumiem. Nu, un ārpolitika ir mazsvarīga, un galu galā Amerikai ir laiks aiziet prom no dažādiem pasaules reģioniem un pievērsties vairāk izolacionismam. Bet tad ir tā otra sabiedrības daļa, kur ir apjekusi, kur nav apmierināta, daļa sāk izteikt skaļus protestus, kuri pagaidām gan ir minimāli un arī politiskajā līmenī, nu tādi visai kusli, bet tomēr tas pretestības līmenis sāk pieaugt. Tad faktiski šobrīd otrajā augstajā karā ASV prezidentam nav atbalsta tāda pārliecinoša savā valstī. Otrs tā saucamais kā pēdiņās draugu pulciņš, kas pieslējās Amerikas Savienotajām valstīm, tā bija Eiropa. Galvenokārt Eiropas Savienība, Rietuma Eiropa. Un tādēļ ar šis iedziens transatlantiskās attiecības, viņš kā reiz nāk no šīs te tradicionālās partnerības, kas tika veidota caur NATO, kas tika veidota caur divpusējiem līgumiem ar dažādām Rietuma Eiropas valstīm un ASV, kuras tad faktiski teica, ka jā, mēs esam tā valsts kopiena, kas stāv uz vieniem vērtību principiem, un mēs esam tie, kuri šajos sarežģītajos brīžos pret otro augstā pasaules karu polu, tad faktiski vienosies kopējā dzīvē. nesmāstāvēs vienās pozīcijās.
Bet mums būs šobrīd, principā, nu jā, es mirstu šāda liberālā pasaules kārtība jānoliek pagātnē un jādomā par kaut kādu reālu politiku.
Un tieši tā, jo tas jautājums ir vai ne par tām atšķirībām, jā. Jā, un tā atšķirība šobrīd kā reiz ir tā, ka tā tradicionālā transatlantiskā kopiena, ne vēl tas apzīmējums kopiena, visi kopā pret Padomu Savienību, šobrīd sāk šķobīties. Es negribētu teikt, ka transatlantiskā kopiena ir pilnībā sabrukus. Es teiktu, ka laikam tas galējais scenārijs būtu tajā brīdī, ja Trumps pateiktu kongresam balsot par ASV izstāšanos no NATO. Ja? Tad mēs teiktu, nu jā, tad mēs esam ziepēs. Šajā brīdī ir šīs viedokļu sadursmes, vērtību sadursmes, priekšstati par pasaules kārtību sadursmes, savstarpējās uzticēšanās, un es negribētu teikt krīzes, bet visādā ziņā risks apdraudējums. Tātad Eiropa šobrīd ir, pateicoties pēdiņās atkal, Trumpa izolacionismam, ir iestumta savā eiropeiskā izolacionismā. Un viņai ir jāsāk domāt vairāk par savu drošību, par savu aizsardzību un par savu darbošanos pašai balstoties uz saviem priekšstatiem, pamatiem un arī riska izpratni. Un mainās arī citi tie spēlētāji, jo piemēram tā pati Ķīna. Ķīna šobrīd spēlēs ļoti lielu lomu, ja, un ja mēs raugamies, mēs dzirdam, ko saka Trumps, mēs dzirdam, ko saka Putins, Sī šobrīd klusē, kā jau Ķīnas raustruma gudrības pieredze vēro, kā nu šie divi puiši savā starpā sarunāsies, kas tur beigās iznāks, kuram pieslieties, ar kuru runāt, ar kuru nerunāt. Ja. Tā kā faktiski šobrīd tas otrais augstais karš, manuprāt, ir daudz vairāks piepildīts ar risku un nezinām. Kā tas bija pirmajā augstajā karā, jo tur bija divi šie skaidrie spēlētāji un pārējie tikai piespēlēja, ja, piedziedēja un padziedēja līdz. Jo, piemēram, arī pa Trumpu mēs varam šobrīd runāt, ka, nu, jā, tās kustības dažabrīd izskatās dīvainas, bet kaut kādu rezultātu viņas nes, ja, es šobrīd nevērtēju to rezultātu iznākumu, bet kaut kāda kustība notiek, un tad ir jautājums, vai tā kustība, kas notiek tā pasaules politikā, ir viņa tālredzīgās stratēģijas taktiskie soļi, vai savukārt nu, tā ir tāda spēlēšanās.
Žaneta Ozoliņa ir Latvijas Universitātes Sociālo un Politisko pētījumu institūta vadošā pētniece, vairāk nekā 100 publikāciju autori, kas veltītas drošības politikas dažādiem aspektiem. Pēdējo gadu pētījumi veltīti krīzes komunikācijai, drošības uztveres subjektīvajiem aspektiem un Eiropas Savienības ārējai un drošības politikai. Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes locekli. Džons Boltons norāda, ka, piemēram, tas Putins, kuru Trumps sauc par savu draugu, patiesībā ir, ka Trumps viņam ir kā tāda kara trofeja drīzāk. Un tā intervija ar šo to austrumu sūtni Vitkovu patiesībā arī norādas kaut kādu zināmu šādu veidu izpratni visi šie Putina aizlūgumi par Trumpu un bildītes un tam līdzīgi. Dīvains atstāsts tādā nozīmē.
Jā, tieši tā. Es nekādā gadījumā negribētu, lai klausītājiem rastos priekšats, ka es saku, ka šī stratēģija ir, ja? Bet to, ka ir ļoti daudz neskaidrības un tas, ka ir ļoti daudz nezināmo, tas ir skaidrs.
Bet, nu, ir skaidrs, ka šāda veida konflikti vai šīs saucamās miera sarunas, nu, ka viņus nevar atrisināt 24 ne 48 stundu laikā. Kas ir kaut kāds, nu, es nezinu, tāds loģisks laika nogrieznes, kurā šādi jautājumi, nu, tiek risināti, jo ir skaidrs, ka tie mēģi, kurus izvirzīs, nu, piemēram, Putins attiecībā uz šo karu, tur Ukraina nav NATO un tam līdzīgi, tos jau nerisina ar militāriem mēģiem. Tās ir sarunas. Skaidrs, ka šāda veida lietas ir saruna jautājums. Nu, tā viedokļa varētu teikt, ka ir sācies kaut kāds arī šāds process, kas varbūt nemaz nav tik slikti. Jautājums ir, kā šīs sarunas notiek tikai.
Nu, redzat, šeit ir gan tāda normatīva pieeja, gan reāla politikas pieeja. Normatīvā spēja balstītos uz starptautiskās tiesas vai tribunāla vērtējumu, Putina nosodījumu, kara noziedznieku nosodījumu, apcietināšanu, taisnīgumu atjaunošanu, kas, protams, ir jāpatur prātā kā uzstādījums, kas ir tik tiešām tāds starptautiskās politikas zelta vērtē, bet kā ilgtermiņa mērķis. Savukārt īstermiņā kaut kādas kustības un darbības ir jāveic. Un pirms Trumpa ievēlēšanas principā nebija tādas starptautiskas politikas līmeņa līdera, izņemot varbūt Erdoganu, ar kuru Putins būtu ar mieru vispār sākt runāt par kaut kādām miera kustībām. Tādēļ, ka Putinam ir ļoti svarīgs kā reiz viņa iekšpolitiskais status, ņemot vērā to, ka viņš ir zaudējis veselu virkni starptautisko partneru, tas, ka viņš starptautiski ir redzams tikai un vienīgi kā kara nesējs, nodara viņam diezgan daudz arī negatīva kapitāla devu, bet iekšpolitiski viņam ir svarīgi saglabāt to, ka viņš ir tas lielais līderis, viņš ir tas lielais politikas veidotājs un speciālā operācija, tā ir tikai tāda maza lietiņa, nu viņa tajā lielajās spēlēs. Un līdz ar to viņam bija svarīgi priekš tā iekšpolitiskā diskursa sarunāties ar kādu, kas ir no tā lielā bariņa. Un tāpēc, jā, šī ir tā iespēja, ka ir parādījies politiķis, kurš Eiropā un arī mums nav īpaši komfortabls, kuram ir daudz dažādas odiozes izpausmes, bet tajā pašā laikā priekš Putina, nu, viņš ir tas īstais vīrs tajā īstajā vietā, kas to var uzsākt. Bet, protams, ka ir jārēķinās, ka nu, te nav runa par 24 stundām, varbūt iespējams ir runa par 24 mēnešiem, man, protams, negribētos, ka tas būtu tik ilgs process.
Nu, arī ne 30 dienām.
Nu jā, protams, jo parasti jau šīs sarunas notiek dažādos līmeņos, ja, un mēs spriežam tikai pēc tā, ko saka šie divi vīri un arī periodiski komentē Zelenskis. Ja. Nu, labi arī Vitkovs, bet parasti tie, kas tās sarunas ved, viņu vārdi vispār īpaši netiek pat izpausti. Tas notiek bieži vien aiz ļoti, ļoti slēgtām durvīm. Ja, kam vispār
bet šie paziņojumi, kuros, nu, tā kā tas pats Vitkovs, kurš runā dažbrīd, un kas arī ir tā kritika vai secinājumi, ka viņš izplata tādus Krievijas propagandas naratīvus, kaut vai par tiem pašiem Krievijas Ukrainas apgabalu status un tā saucamajiem referendumiem, kurus mēs atceramies, tā es īpēc 2014. Gada okupācijas.
Jā, bet ir jārēķinās, ka tie, kas parasti runā publiskajā telpā, nu, vismaz vēsturiski iepriekš, ja, par šo administrāciju man ir grūti pagaidām sniegt tādas viennozīmīgas secinājumas, ja skatās to, kas notika tuvos austrumos, piemēram, ja, tad kādreiz arī tiek izplatīti šādi provocējoši ziņojumi, pat aplami, pat viltus ziņojumi, kā reiz, lai redzētu, kāda ir reakcija, vai uz to uzķersies vai neuzķersies, vai atradīsies kāds sabiedrotais, vai lai provocētu to, kas negrib sarunāties, ja. Tā kā faktiski šeit ir ļoti daudz to nezināmo, kuri varbūt satrauc mūsu prātus, bet nevienmēr viņi norāda tajā pareizajā virzienā. Ja? Es negribu teikt, ka Trumpa gadījumā tur kaut kas ir sabūvēts, bet principā man šķiet, ka nebūtu pareizi reaģēt pilnīgi uz katru frāzi vai katru teicienu, kas parādās publiskajā telpā, jo mēs nezinām, kas notiek aiz tām slēgtajām durvīm. Ja?
Tas pats Trumpa pirmā perioda padomnieks Johns Bolton savās, tad nezinu, bija šī atmiņu intervija publicēta, viņš norādīja, ka jau vienreiz nu, bija samērā tuvušs Trumpa lēmums par izstāšanos no NATO. Viņš bija uzdevis Boltonam tādu jautājumu, nu, ko darām, stājamies ārā. Nu, jautājums šobrīd ir vairākas domnīcas arī Eiropā, kā šobrīd izstrādā šādu scenāriju vai un kādā veidā NATO pastāv bez ASV, cik lielā mērā nu, šī versija šobrīd ir jāuzskata. Paša Boltona ieteikums bija sakos zobus un nogaidīt vienkārši. Vai jebkurā gadījumā nepubliskot savu veidu politiku, ka mēs šobrīd strādājam pie šādiem scenārijiem nopietni.
Šobrīd šī noklusēšanas stratēģija tiek minēta ļoti daudzos kabinetos, tai pašā demokrātu partijā arī klusējam, nogaidām, skatamies tāpat arī attiecībā uz transatlantiskām attiecībām, nevajag taisīt strāvas kustības, jo tomēr, lai cik tas nebūtu skumji vai savā ziņā Rietuma Eiropai priecīgi, bet Eiropas Savienības turīgums, bagātība un ekonomiskais spēks, zināmā mērā ir pateicot, ties tam, ka ASV ilgstošu laiku maksāja par aizsardzības izdevumiem un veidoja šo aizsardzības lietussargu arī Rietuma Eiropai. Ja. Tā kā šajā brīdī paziņot, ka viena politiķa kādi neapdomīgi un uz zināšanām un pieredzes nebalstīti lēmumi būtu tie, kuri būtu ļoti jāņem vērā, jo tikpat labi pēc laika nāk nākamais prezidents un atkal atgriežas NATO. Bet es domāju, tajā politiskās elites līmenī tiešām, manuprāt, pareizākā stratēģija šobrīd būtu nogaidīta, bet tajā pašā laikā tā nogaidīšana būtu jāreizina vismaz ar 4, 5, 6 aizsardzības izdevumiem tajā pašā Eiropā. Ja? Krievijas sabiedrība, tā, kas dzīvo Krievijā, pieprasties šādu politisko līderu, tas nozīmē, ka blakus vienmēr būs valsts, ar kuru tu nevarēsi rēķināties, kur tu nevarēsi prognozēt, kur veidot stabilas, uzticamas politiskas attiecības, ilglaicīgas ekonomiskas attiecības, būs vairāk avantūra nekā vieda politika. Vai ne? Tā kā bez Eiropas aizsardzības spējas stiprināšanas dzīve turpināties nevarēs.
Radījumā Brīvības bulvāris saruna ar politoloģi Žaneti Ozoliņu. Jautājums ir tāds hipotētisks, vai NATO var pastāvēt bez ASV?
Tas ir atkarīgs no tā, kāds ir uzstādījums un kāds ir mērķis. Ja, ja mēs skatāmies, kāpēc tika veidota NATO alianse, protams, ka viņa tika veidota tāpēc, ka lai neuzbruktu Eiropai, bet Amerikai šī neuzbrukšana Eiropai bija svarīga tāpēc, lai šis uzbrukums neizplatītos arī uz citiem reģioniem. Ja, lai respektīvi ASV kopā ar demokrātiskām valstīm varētu kontrolēt noteiktu pasaules daļu. Sevis aizsardzība, bet neļaut pretiniekam izplasties starptautiski.
Bet tas pats Neils Fergusons, it kā protrampiski noskaņotais skotu vēsturnieks, kurš pārcēlēs uz ASV, saka, ka tā versija, kurš dominē Eirāzijā, tas arī valda kaut kādā ziņā vai dominē pasaulē, tā ir vairāk raksturīga 19. 20. Gadsimtam, ka šobrīd vairs nu, šāda veida dominēšanas kritērija nestrādā, ka šobrīd tie kritērija ir vairāk tie, kuriem pieder satelīti, kurš darbojās kosmosā, kuram ir vairāk tālās darbības rādījus ieroči un tam līdzīgas lietas. Tās ir lietas, kuras šobrīd nosaka to, kurš dominē pasaulē.
Jā, bet redz, bet te ir tas nākamais solis, ja, kur ir tā atšķirība no tā, kā bija un kā ir tagad, ja? Kā tagad veselai virknē pasaules reģionu ir iespēja veidot, ja tā varētu teikt, mini-alianses vai ierobežota mēroga alianses, kuras rūpējas par savu aizsardzību. Ja? Jo atkal augstajā karā, nu tātad mēs skatāmies uz to pasaules sadalījumu, šobrīd mēs vairs neskatāmies uz pasaules sadalījumu tik lielā mērā kā agrāk, bet mēs skatāmies uz to, kā reģionāli saglabāt savu drošību. Ja? Un tajā reģionālajā drošības saglabāšanā tur var iesaistīties, nu mēs skatāmies to pašu Āziju, Dienvidāustrumu Āziju. Tad jā, tur ir Ķīna, kur skatās kādas kustības veiks Krievija attiecībās ar ASV, bet Ķīna tāpat skatās uz to, kas notiek Dienvidkorejā, kas notiek Japānā. Ja? Un savukārt šīs valstis savukārt reģionāli ja, veidojas kā pretsvars Ķīnai un savukārt tuvinās tai Eiropas, varētu teikt, subalianse. Ja? Tā kā es drīzāk tā skatās uz nākotni, redzētu tādas reģionālas drošības alianses, kuras saslēdzās pret tiem spēlētājiem, kuri grib pārlieku vairot savu ietekmu attiecīgajā reģionā.
Bet kādēļ visas šīs augstā kara saites, kas veidojās, kādēļ Trumps nu, tādā ziņā nenovērtē, kādēļ viņam ir svarīga šī NATO nozīme, jo viņš varētu teikt, viņš pat viņu neizprot kaut kādā ziņā. Es mums pēc tās retorikas spriežot.
Atklāsakot, man arī rodas tāds iespējas, ka viņam cilvēkam pietrūkst zināšanas par ne tikai vēsturi, bet vispār par starptautisko procesu norisēm. Ja? Un ne jau katram valstu vadītājam tādas ir, bet viņš vienmēr tad paņem bariņā kādu, kas viņus pārzina un attiecīgi uztrenē šos zināšanu muskuļu salīdzinot šīsā laikā. Trumps ir klasisks piemērs arī, manuprāt, dažam labam Latvijas vēlētājam, kas atgādina, ka cilvēks, kas var vadīt uzņēmumu, nevienmēr var vadīt valsti. Tie veidi, kā runāt, kā sarunāties, kā pārliecināt, kas varbūt darbojas biznesā, viņi nedarbojas starptautiskajā politikā. Un tas trākākais Trumpa gadījumā un viņa ierobežotās vai minimalistiskās komandas ietverā ir tas, ka viņi ne tikai neskatās uz to, kas ir noticis iepriekš vēsturiski, bet viņi arī neskatās uz tām iespējamām sekām, kas varētu būt tālāk. Ja? Jo, piemēram, uzlikt Ukrainu un Krieviju uz mieru sarunu takas varbūt pat salīdzinoši nav tas sarežģītākais uzdevums. Bet panāk to, ka Ukraina nav karā saplosīta, ekonomiski iznīcināta ja? Teritorija ar milzīgu postu cietošu sabiedrību, tas viņam vispār neienāk pat prātā. Ja? Faktiski figurē pavisam citas konstrukcijas. Un tāpēc arī tās ir bažas, tā lielā neizpratnes dilēma, ko nesīs nākotne, ka, ja cilvēkam ir pagātnes izpratne un skatījums par nākotni, tad tu vismaz var pateikt, kādas soļas viņš spers.
Ir arī, es nezinu, vai tā ir optimistisks konstatējums, tajā nozīmē, ka vienīgais, kur Trumps ir šobrīd nospēlējis Krievijas interesēs, ir tas, ka viņš faktiski slēdz Amerikas valsts un brīvo Eiropu. Ka par to gan jūsmo Ķīnā un Krievijā proti, ka viens autoritārās propagandas apkarošanas kanāls ir likvidēts. Ko nozīmē pazaudēt šādu informatīvo savā veidu kontrapropagandas kanālu kara laikā?
Es domāju, ka stāsts jau nebūs tikai par šo mediju zaudēšanu. Ja mēs saliekam Amerikas balsi kopā ar USAID, ar palīdzības programmām, kur, protams, bija daudz arī lieka, bet tā pašā laikā tās ir palīdzības programmas tām valstīm, tām sabiedrības daļām, kas klausās Amerikas balsu un kur ir šī brīvības cerība un brīvības ziņa. Šobrīd Trumps ir izdarījis to, ka tie brīvību mīlošie, cienošie un brīvības vēstījumu nesošie cilvēki un cilvēku grupas faktiski tiek nostumti malā. Kā rezultātā, protams, Putins un tādi, kā viņš, uzrot piedurknes un saka, tagad man ir brīva fronte rīkoties tā, kā es vēlos to darīt. Ja? Tā kā tas ir milzīgs posts, un atkal tas ir kā reizes arguments vēl, ka Trumps nesaprot to, kas ir bijis, un viņš nesaprot to, kas būs. Un faktiski tas viņa lozungs, ka viņš grib Ameriku padarīt dižanu un varenu, ja? Viņš nevar padarīt Ameriku dižanu un varenu ar šādiem lēmumiem. Jo tādēļ, ka Amerika bez startautiskiem partneriem, bez stabiliem, ilglaicīgiem partneriem, ir vienkārši valstiņa pati priekš sevis. Tad tur ar to lielumu un dižanumu vairs nav pilnīgi nekāda sakara. Vai arī tas pēdējais lēmums par izglītības un zinātnes ja, ministrijas, kā Amerikas vai ne šajā izpildvaras struktūrā slēgšana, tas arī ir viens no tādiem ļoti brēcošiem piemēriem.
Bet Ivy universitāšu vadības, saka, viņi pagaidām nogaidīs, nenāks un publiski neko nerunās.
Jā, lūk, atkal tas ir tas nogaidīšanas un klusēšanas stāsts, jo visi gaida, ka divu gadu laikā demokrāti uzrocīs piedurknes un varbūt pārtrauks savu klusēšanu un tomēr šo vismaz likumdevēju ja, padarīs tādu, kas ierobežos Trumpa visatļautību, jo šobrīd viņš dar, ko grib.
Man liekas, pats Boltons teica, sakodiet 48 mēnešus zobus un pagaidiet.
Jā, bet šobrīd citas iespējas principā nav. Tāpēc tā arī ir demokrātīga. Ja mēs sekojam likuma varai un ja mēs gribam saglabāt to tiesisko ietveru, to varas struktūras uzbūvi, kas tur ir, jā, tā tas ir 48 mēneši turmoti.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
Piemēram, paraugoties šobrīd arī daudzas Eiropas valstis atsakās no bruņojuma iepirkumiem ASV, kā reiz šo attiecību sāsināšanās rezultātā. Un savukārt aizsardzības biznesa ASV ir ļoti spēcīgs lobijs. Tad raudzīsimies, kāda būs viņu reakcija. Šobrīd viņi arī noklusē, ja, jo mēs jau principā runājam par vienu 3 mēnešu posmu, jā. Ja. Tā kā mums būs vēl daudz pārsteigumu, bet es domāju, ka tie, kuri izjutīs vissāpīgāk to ietekmi un principā aizsardzības industrija jā, ja pēkšņi novēršās no ASV, tad arī Trumpam neklausies viegli.
Kas ir tā Latvijas pozīcija šajā jaunajā transatlantiskajā kontekstā? Jo mūsu ārpolitika tika veidota tieši tajā arhitektūrā, kura bildes, par ko saka, tā ir beigusies.
Jā, tieši tā. Domāju, tieši Baltijas valstu aizsardzības un drošības politika. Cits politikas varbūt ne tik ļoti, bet aizsardzības un drošības politika, jā, viņa tik ļoti lielā mērā būvēta uz paļaušanos uz Amerikas Savienotajām valstīm.
Un es vēl pats atceros, kā Henrijs Kisindžers man norādīja intervijā, ko jūs man uzdodiet kritisks jautājums, pateicoties man, jūs esat neatkarīgi.
Jā, es atceros to stāstu, vai ne? Bet redz, kas ir pa lietu, ka šajā brīdī Baltijas valstīm jau arī nav stipri citas izvēles, kā to, ko saka Boltons, ja, arī Fergusons, ka nogaidīt. Ja. Latvijai šobrīd tas ir bez galā atbildīgs brīdis, jo karš notiek pie mūsu robežas faktiski, ja, pavisam tepat. Karš ar hibrīdu draudiem, caur bēgļiem nāk iekšā mūsu teritorijā katru dienu gandrīz vai, ja. Mēs esam ļoti eksponēti pret visu, kas ir saistīts ar militāro darbību no Krievijas un Baltkrievijas potenciāli, un līdz ar to politiķiem ir jāietur šī ļoti atturīgā, rezervētā retorika. Plus pie visu tā klāt, Latvija ir investējusi arī ļoti daudz, lai kļūtu par drošības padomes stāvīgo locekli, un šis balsojums arī tuvojās, un ASV viedokli šeit ir ļoti svarīgs. Ja? Tā kā faktiski ļoti daudzās jomās mēs, neraugoties uz Trumpa administrāciju, esam ļoti cieši sasaistīti ar Amerikas Savienotajām valstīm. Un tāpēc arī tie vēstījumi, kas nāk no aizsardzības ministrijas, gan no ārlietu ministrijas, ir ļoti piesardzīgi. Bet šajā brīdī es arī tā kā, mazliet pafilmēju atpakaļ, ja, un paskatos tos iepriekšējos kadrus, ka tomēr Latvija nepietiekami savu laiku investēja savā apņēmībā un nu, tādā politiskā diskursa līmenī demonstrēšanā, ka Latvija ir Eiropas valsts un ka Latvija grib būvēt šo aizsardzības un drošības politiku ar Eiropu. Varēja saprast, ka ASV tajā brīdī tas bija vieglāk, ātrāk, vienkāršāk, pieņemšana, ka Amerika vienmēr būs mūsu sabiedrotie pie jebkādiem apstākļiem, nav ko tērēt tur laiku ar tiem kašķīgiem francūzijiem, un Krieviju mīlošiem vāciešiem. Un, nu, bija tāda mazliet aroganta attieksme pret Eiropu. Tagad viņi ir, protams, beigusies, un mēs esam priecīgi gan par militāro mobilitāti, gan par 800 miljārdiem Rearm Europe jauno projektu. Bet mēs no Rietuma Eiropas puses netiekam uzskatīti, ka tādi par tiem eurocentriskiem, mēs tiekam uzskatīti vairāk par tiem transatlantistiem, kas arī tā bija un savā ziņā joprojām vēl tā ir, bet ņemot vērā to tempu, ko Eiropa ir uzņēmusi, ja, varbūt, nu, teiksim, tā eiropeiskā komponente varētu būt izteiktāka. Jā, tagad tiek aizpildītas tās plaisas, kas iepriekš tika izveidotas.
Kas notiek ar NATO 5. pantu šobrīd? Tas ir nu, jautājums, kur Igauņi ir paziņojuši, ka viņi 5% aizsardzībai veltīs Latviju runā par 4%, vai varētu teikt, ka ja Trumps ir tāds biznesmenis, kuram ir vajadzīgi, kuram ir konvencionāla domāšana, ir vajadzīgi kādi rezultāti, kā norāda Fergusons, nu, ka šajā gadījumā tas 5. pants pat strādā varbūt pat labāk, ja šie rezultāti tiek sasniegti.
5. pants jau nav tikai par 5% no aizsardzības budžeta, bet, protams, ka aizsardzības budžets katrai valstī ir bezgal svarīgs. Un atceriesimies, ka Trumpa pirmā termiņa laikā. Mēs jau piederējām pie tiem labiem pušiem un meitenēm, jo mums uz to brīdi jau bija tie 2%, kamēr Eiropai vēl tālu tie nebija. Savukārt šobrīd Eiropa ir sasparojusies un tie 2%, ja nemaldos, 22 vai 23 valstīm jau ir, un arī daudzas valsts jau viņus arī kāpina. Ja. Protams, ka 5% tas ir tas, kas skan ļoti labi, arī 4 nav slikti, bet lieta jau ir tā, ka arī tādām nelielām valstīm, kā Igaunija, Latvija, Lietuvai svarīgi, lai būtu skaidrs priekšstats, kur un kā to naudu izmantot, es nesaku tērēt, bet izmantot, lai stiprinātu kaujas spējas. Un tādēļ viena lieta ir naudas piešķīrums, otra lieta ir skaidrs plāns, kā to īstenot. Šajā brīdī, manuprāt, tā pakāpeniskā budžeta palielināšana kā reiz ir tas demonstrējums, ka tie plāni tiek pakāpeniski veidoti un arī atbilstoši iepirkumi tiek veikti. Bet tā uzreiz, nu, arī tā 5% un 5. pants darbojās, nu, tā tas nav, jā. Un arī jāņem vērā to, ka pati kara darbība mainās šodien, jo mēs runājam par kosmosu, par droniem, ja, par kiberuzbrukumiem. Tās tehnoloģijas jau iet tik strauji pa priekšu, ka aizsardzības iepirkumi ies tāpat kā Rail Baltica iepirkumiem, ja. Ir izrādīties, ka tā, ka mēs nopērkam, tad mēs nopērkam vienkārši kluts, ka citi jau darbojās ar visam smalkām tehnoloģijām. Ja. Tā kā es domāju, ka tie 5% dažbrīd pārspīlēti.
Paldies. Tā bija politoloģe Žaneta Ozoliņa, mans vārds Gīns Grūbe, rādījuma ierakstīja Kristīne Delle un Montē Normīdzpa. Paldies.
Paldies.
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Radījumā Brīvības bulvārs.